Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 17 ianuarie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Europa Liberă.
Reforma sistemului de sănătate din România, un proiect lansat în prezența întregii conducere a țării.
Dar care rămâne controversat, declară secretarul general al Colegiului Medicilor.
Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, a fost audiat la Departamentul Național Anticorupție.
Un caz care numai aparent amintește de scandalul de la Washington, care a forțat demisia liderului majorității republicane din Camera Reprezentanților.
Iar în încheierea emisiunii, un interviu cu ambasadorul României la Viena, Andrei Corbea Hoisie.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Sute de credincioși și preoți ortodoxi au demonstrat la București împotriva creării unei noi mitropolii în Transilvania, la Cluj. Participanții la mitingul din dealul mitropoliei susțin că înființarea celei de-a doua mitropolii ardelene, după cea existentă de la Sibiu, va duce la dezbinarea credincioșilor. Potrivit agenției Mediafax, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, preotul Constantin Stoica, a dat asigurări că Biserica Ortodoxă din Ardeal nu se va scinda și a adăugat că decizia de înființare a mitropoliei de la Cluj este definitivă. Ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Quayle, a declarat că numărul imigranților ilegali români din țara sa a scăzut în ultima vreme, grație colaborării bune a autorităților de la Londra cu poliția română. Potrivit agenției Mediafax, ambasadorul Quayle, aflat în vizită la Craiova, a mai spus că această tendință pozitivă ar putea duce la ridicarea obligativității vizei pentru români înainte de aderarea României la Uniunea Europeană. Rusia și China au făcut un apel comun la precauție în rezolvarea disputei legate de programul nuclear al Iranului. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat că sancțiunile nu sunt cea mai bună metodă de a convinge Iranul să ia în considerare îngrijorarea comunității internaționale. Chestiunea sancțiunilor este un fel de a pune carul în fața boilor. Înainte de toate, trebuie să facem totul pentru a obține cât mai multe informații în cadrul Agenției Internaționale pentru Agenția Atomică, pentru Energia Atomică, în mod profesionist, pe baza inspecțiilor care au loc deja în Iran. Asta ne va permite să găsim răspuns la întrebările privitoare la trecutul nuclear al Iranului. La Beijing, purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a spus că o rezolvare pe cale diplomatică a disputei ar fi în interesul tuturor. Uniunea Europeană a promis să cheltuiască mai mult pentru combaterea gripei aviare. Comisarul pentru Sănătate, Marcos Kiprianu, a declarat agenției Associated Press că Uniunea va aloca în acest sens 100 de milioane de euro, cu aproximativ 17 milioane mai mult decât promisese inițial. Anunțul a fost făcut la Beijing cu ocazia unei întâlniri internaționale de experți în problemele sănătății. Organizația Națiunilor Unite și-a închis pentru 48 de ore toate birourile din sud-vestul Pakistanului în urma unei amenințări telefonice în care era menționată rețeaua Al-Qaeda. Ian Van de Mortele, coordonatorul acțiunilor umanitare ONU în Pakistan, a spus astăzi că apelul telefonic a fost primit luni de către Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați de la Quetta.
Pentru a da mai multă greutate pachetului de reforme în domeniul sănătății, la București, la lansarea proiectului final, care nu este însă și cel complet, au participat Ministrul Sănătății, Eugen Nicolescu, primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu și președintele Traian Băsescu.
Pachetul de legi care s-a aflat în dezbaterea publică cuprinde 16 proiecte, vizând aproape toate domeniile sănătății, de la medicul de familie la cel de spital, medicamentele și exercitarea profesiilor medicale, funcționarea farmaciilor și transplantul de organe, malpraxisul ori taxa pe viciu. Din pachet lipsește proiectul legii farmaciei, a cărui formă finală va fi stabilită în urma unor consultări între experții Ministerului Sănătății și cei ai Uniunii Europene.
Prezentând public pachetul de reforme, Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a ținut să precizeze:
reforma va rămâne doar pe hârtie dacă în centrul ei nu va fi omul. Nu este populism. Presa aici de față a semnalat numeroase cazuri în care bolnavii au fost plimbați între spitale, finalul fiind tragic de multe ori. Accesul la servicii medicale cu standarde de nivel european va fi asigurate în spitale dotate corespunzător.
A promis ministrul sănătății Eugen Nicolaescu. Prezent la lansarea pachetului de reforme, președintele Traian Băsescu a ținut să sublinieze:
abia acum legislația din sănătate vine și dă consistență prevederilor articolului 34 din Constituție, care garantează oricărui cetățean român dreptul la ocrotirea sănătății,
a declarat președintele Traian Băsescu.
Cum subfinanțarea este una din problemele cronice ale sănătății, pachetul de reforme propune între soluții privatizarea și accentul pe profilaxie prin plasarea medicului de familie într-un rol central, sistem testat deja cu rezultate neconcludente în Germania. Din nou ministrul sănătății:
vrem să transformăm sistemul sanitar românesc dintr-un sistem bazat pe tratarea bolilor într-unul bazat pe profilaxie.
Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu. Cea de-a doua problemă cronică a sănătății, corupția, ar putea fi rezolvată parțial, se spune, prin privatizare, după cum explica premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Una din soluțiile pe care le avem în vedere este să creăm cabinete private în spitalele de stat, tocmai pentru ca medicii să poată avea acces la remunerații suplimentare. Introducem de asemenea asigurările private de sănătate ca o sursă suplimentară de venituri,
a declarat premierul Tăriceanu. Alte detalii de la București, de la corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Pachetul conține 16 legi care acoperă toate domeniile de activitate din sistemul medical, la medicul de familie, la cel de spital, la medicamente și exercitarea profesiilor medicale. De asemenea, legile sănătății se referă la funcționarea farmaciilor, la transplantul de organe, la malpraxis și la taxa pe viciu. Guvernul spune că prin acest pachet de legi dorește să amelioreze calitatea serviciilor medicale și să separe clar atribuțiile funcțiilor de conducere față de cele specifice funcțiilor profesionale, respectiv să facă diferența între funcția de director de spital și cea de medic. Legea farmaciei nu este cuprinsă în pachetul de legi. Forma sa finală va fi stabilită în urma unor consultări între experții Ministerului Sănătății și cei Uniunii Europene, din cauza unor aspecte controversate ale proiectului de act normativ. Președintele Traian Băsescu s-a declarat astăzi drept un puternic susținător al pachetului de reformă. El a spus că acest pachet demonstrează profunzimea actului de reformă inițiat de Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu, pe care l-a felicitat, citez, pentru curajul de a înfrunta feudalii sistemului. Băsescu consideră că promovarea noii legislații în domeniul sănătății este cel mai important moment din activitatea actualului guvern. Este un pachet de legi care continuă o reformă începută în 1997, dar care a fost înghețată la un moment dat pentru că sistemul se așezase pe niște baze care îi conveneau, a subliniat Băsescu. De asemenea, președintele a arătat că susține introducerea managementului sanitar, pe motiv că o persoană nu poate deține mai multe funcții. Sunt un adept al introducerii managementului sanitar, a spus Băsescu. Pachetul de legi introduce incompatibilitatea între funcții care era necesară pentru funcționarea sistemului, pentru că nu pot fi chiar de toate într-un singur om, a mai spus șeful statului, precizând că nu se referă la medicul Sorin Oprescu. În opinia lui Băsescu, insuficiența fondurilor din sănătate a fost provocată nu numai de corupție, dar și de efectuarea unor cheltuieli inutile de către spitale. Prin noua legislație se vor evita cheltuielile inutile pe care le făceau până acum spitalele, iar rolul medicului de familie este puternic întărit, a mai spus președintele Traian Băsescu.
Mulțumesc, Radu Stănescu, de la București. În cursul zilei, cu puțin timp înainte de lansarea oficială a acestei ultime variante a pachetului de reforme, am stat de vorbă cu secretarul general al Colegiului Medicilor din România, profesor dr. Vasile Astărăstoaie. L-am întrebat în primul rând care este obiecția de bază a Colegiului la adresa acestor reforme ale sistemului din sănătate.
Colegiul Medicilor nu este de acord cu însăși filozofia și modul în care înțelege Ministerul Sănătății reforma. Pachetul acesta de legi nu constituie în realitate o reformă în sistemul sanitar, reformă care este absolut necesară. Pachetul de legi sunt adunate din diferite domenii, legi vechi la care s-au mai modificat câteva articole, iar filozofia sa este de hipercentralizare. Ministerul Sănătății devine din nou, ca și în perioada comunistă, un administrator al sistemului sanitar și aceasta este împotriva principiilor generale de descentralizare a sistemului.
Și cum a decurs dezbaterea publică până în acest moment?
Dacă prizim însăși dezbaterea legii, s-a transformat într-o acțiune individualizată doar pe două aspecte, un război între două persoane sau între un grup și alt grup de persoane și nu o dezbatere reală a reformei. Totul s-a concentrat pe cine este director de spital. Ori nu aceasta înseamnă reforma, cine este director de spital, ci modul în care se gestionează și în același timp modul în care se poate ajunge la servicii de calitate în sistemul de sănătate în avantajul pacientului. De altfel, decidenții n-au înțeles că nu se poate face activitate medicală fără medici.
Ne-a declarat profesor dr. Vasile Astărăstoaie, secretar general al Colegiului Medicilor, cu puțin timp înainte de lansarea ultimei variante a pachetului de reforme și, desigur, vom reveni la subiectul sănătății în emisiunile noastre din această săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, a fost audiat scurt timp în cursul dimineții la Departamentul Național Anticorupție. În atenția anchetatorilor, moștenirea de $1,000,000 primită de soția sa de la o mătușă și din nou imobilul din strada Zambaccian din București.
Faptul că Adrian Năstase s-a autosuspendat ieri din funcțiile de conducere din Partidul Social Democrat nu a temperat spiritele și nici presa, motiv pentru care Partidul Social Democrat încearcă acum să explice întregul scandal printr-o manevră politică. Cu mai multe informații, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Nici PSD, nici Adrian Năstase nu au reușit să pregătească o strategie pentru ieșirea din criză. Fostul premier s-a prezentat astăzi la Departamentul Național Anticorupție pentru a explica procurorilor culisele moștenirii de $1,000,000. Această poveste pare să aibă legături cu dosarul Zambaccian, în care domnul Năstase este acuzat că ar fi cumpărat prin intermediar de la Gabriel Bivolaru, un fost deputat PSD aflat acum la închisoare, un teren mult sub prețul pieții în centrul Bucureștiului. Adrian Năstase a încercat ieri să se dezvinovățească, spunând că o unitate specială formată din profesioniști ai serviciilor secrete ar fi lucrat la comanda președintelui Băsescu pentru a-l discredita. Marota serviciilor a mai fost folosită de vechiul PDSR în perioada 96-2000, tot pentru a masca responsabilitatea față de unele acte de corupție aflate atunci în cercetare. Această strategie pe care încearcă să o recicleze acum Adrian Năstase este însă prea puțin credibilă, mai cu seamă că principalul contraargument care funcționează cel puțin în fața opiniei publice este averea uriașă pe care Adrian Năstase susține că a strâns-o doar din moșteniri. Fostul premier beneficiază de prezumția de nevinovăție și e posibil ca tehnica suveicii pe care a aplicat-o pentru a se pune la adăpost de neplăceri prin moșteniri succesive să nu poată fi demontată de procurorii anticorupție. Dar decăderea lui Adrian Năstase ar putea continua chiar pornind de la statutul partidului, care prevede printre drepturi acela al autosuspendării atunci când un membru PSD ocupă funcții incompatibile cu cea de un reprezentant al partidului. Rezultă că domnul Năstase nu s-ar putea suspenda doar din funcția de președinte executiv, ci și din cea de membru PSD. Dar în această situație, socialdemocrații riscă să piardă președinția Camerei Deputaților. Lucrurile sunt așadar pe muchie de cuțit, chiar dacă senatorul Antonie Iorgovan susține că principiul de drept ar admite prin inducție și autosuspendarea dintr-o funcție de conducere. Practic, dacă un membru PSD contestă în instanță acest lucru și demonstrează că prin aplicarea autosuspenderii lui Năstase din fotoliul de președinte executiv PSD s-a încălcat statutul, atunci acesta și-ar putea pierde calitatea de membru PSD. Situația este desigur ipotetică, fiindcă niciun social-democrat nu ar avea interesul să tragă partidul mai jos decât este în acest moment. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Decizia președintelui Camerei Deputaților, Adrian Năstase, de a se autosuspenda din funcțiile deținute în cadrul Partidului Social-Democrat din România are un precedent recent în Statele Unite. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care sunt asemănările și deosebirile între cazurile Năstase și Tom DeLay, fostul lider al majorității republicane din Camera Reprezentanților.
Una dintre puținele asemănări este tocmai decizia inițială a ambilor de a se autosuspenda din funcție. Și formulările cu care au făcut-o sunt similare. Ambii au declarat la conferințele de presă respective că o fac pentru a nu lăsa necazurile lor nemeritate cu justiția să afecteze imaginea partidelor din care fac parte. Ambii au spus că vor reveni în funcție după ce numele le va fi fost spălat. Dar de aici încolo sunt doar diferențe.
În primul rând, motivele autosuspenderii.
Domnul Anastase este suspectat, fără ca acest lucru să fie până acum dovedit în justiție, că s-a îmbogățit de pe urma funcțiilor pe care le-a deținut. Tom Delay a fost în primul rând învinuit de trafic de influență și mașinațiuni cu fonduri electorale, acestea aducându-i beneficii personale neglijabile prin comparație cu agoniseala mătușii Tamara. Cei doi au însă ceva în comun. Aroganța puterii, care reduce considerabil în conștiința publică presumpția de nevinovăție. La Adrian Anastase nu presupusele acte de corupție în sine miră, ci faptul că, oficializându-și averea considerabilă prin mijloace puerile, pare să fi pornit, așa cum a făcut-o de atâtea ori și în anii în care a guvernat, de la premiza că poate prosti o lume întreagă. Și pare a fi făcut-o cu nonșalanță și într-un dispreț total, nu doar pentru statul de drept, ci și pentru inteligența concetățenilor săi.
O altă diferență ar fi amvergura autosuspendării.
Domnul Anastase s-a autosuspendat doar din conducerea partidului. Dorește, se pare, să nu planeze vreo îndoială în legătură cu integritatea PSD-ului, ceea ce, încă o dată, pare o glumă proastă. Adrian Anastase nu are temeri similare și în legătură cu îndoiala care poate plana asupra unui parlament din conducerea căruia face încă parte, într-o țară în care corupția este dușmanul numărul unu al aspirațiilor de integrare europeană. Tom Delay s-a autosuspendat din funcția pe care o deținea în Congres. Firește acest gest fiind favorizat și de faptul că în sistemul american ierarhiile reale nu sunt cele din partid, ci mai curând din instituțiile statului. O altă diferență este faptul că domnul Delay era un lider în partidul aflat la putere, republican, în timp ce Adrian Anastase este și în opoziție și la putere, grație manierei ilogice în care este structurată conducerea celor două camere ale Parlamentului României.
O altă posibilă paralelă ține de viitorul oamenilor politici Delay și Anastase.
Tom Delay mai întâi s-a autosuspendat și apoi, sub presiunea propriului partid, a anunțat că nu va mai reveni în funcție. Cu alte cuvinte, curentul de opinie din interiorul Partidului Republican s-a întors împotriva celui care făcuse atât de mult pentru cauza conservatoare în Statele Unite. De ce? Pentru că vin alegerile și dacă există o variantă, fie și cu șanse minime, ca republicanii să pierdă controlul asupra Congresului, alegațiile de corupție pot fi cauza. Ori Tom Delay devenise personificarea lor, la fel cum este acum și Adrian Anastase în România. Ar fi logic ca traiectoria domnului Anastase să fie similară cu cea lui Tom Delay, adică autosuspendarea să fie urmată de retragere.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. De ce a ales Adrian Anastase soluția mai puțin ortodoxă, ținând cont tot cazul de statutul propriului partid, de a se autosuspenda numai din funcțiile sau funcția de conducere din partid și nu din Partidul Social Democrat? Schițează un răspuns Traian Ungureanu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Ieri, în clipa în care Adrian Anastase a anunțat că se autosuspendă, multă lume a răsuflat ușurată. Motivul? PSD s-a dovedit în stare, în sfârșit, de un gest integral de răspundere. Impresia a durat însă puțin. Inițiativa dramatică și discursul demn ale lui Anastase ascund cu totul altceva. Adrian Anastase s-a autosuspendat din funcția de președinte executiv al partidului. Dar presa a avut curiozitatea să confrunte această decizie cu statutul partidului și a avut o surpriză. Autosuspendarea din funcție nu e prevăzută nicăieri în statut. Acesta permite doar autosuspendarea din partid. O greșeală fără consecințe? Nu. Eroarea nu e deloc întâmplătoare. Astfel, dacă Anastase respecta statutul și părăsea temporar partidul, noua situație ar fi avut consecințe în altă parte. Poziția lui Anastase în fruntea Camerei Deputaților ar fi fost de neapărat. Părăsind însă funcția de președinte executiv, dar rămânând membru PSD, Anastase și partidul pot pretinde în continuare că șefia Camerei Deputaților nu e afectată. Autosuspendarea de ieri a fost deci o manevră care a luat în calcul situația de la Cameră, unde PSD controlează un post cheie. De unde atâta grijă? În fond, postul de președinte al Camerei a fost primit de PSD și plecarea lui Anastase ar fi permis partidului să înainteze numele unui alt candidat. Liderii PSD știu probabil că situația e mult mai complicată. Două obstacole stau în calea acestui scenar. În primul rând, numirea se decide prin votul deputaților și PSD nu mai e sigur pe o majoritate. Când Anastase a devenit președinte al Camerei, PSD a avut voturile Partidului Conservator și ale PRM care au înclinat balanța. Acum, PSD nu mai poate conta pe votul conservatorilor și nici chiar pe toate voturile PRM. În al doilea rând, PSD nu poate produce, fără zguduiri interne, un nou candidat. Înlocuitorul lui Anastase ar urca brusc în ierarhia de partid și nimeni nu e dispus să miște deocamdată lucrurile. Dar autosuspendarea lui Anastase nu are o singură carență. Așa cum Anastase însuși a avut grijă să anunțe, el va continua să fie un personaj politic activ. E imposibil de crezut că Năstase va sta acasă și nu-și va vedea de treabă la partid, la fel ca înainte. El nu va mai semna acte, dar cuvântul și relațiile sale vor continua să aibă greutate. La un loc, autosuspendarea anunțată ieri e un gest nul. Valoarea noii situații stă numai și numai în faptul că ea semnalează o victorie și o dovadă de putere a presei. Această reușită îngustează pentru prima oară de mulți ani încoace supremația puterii politice în treburile publice. Tot ieri a făcut un pas înainte și justiția, care a decis sechestrul asupra unei mari părți a averii lui Dan Ioan Popescu, un alt personaj greu în PSD. În clipa în care cazul Năstase va fi la rândul lui atins de o decizie judecătorească, sfera puterilor publice se va echilibra vizibil. Deocamdată, autosuspendarea dubioasă a lui Năstase e rezultatul combinat al acțiunilor unui partid în defensivă și ale unei prese în ofensivă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Republica Moldova și compania Gazprom au ajuns ieri seară la o înțelegere temporară privind prețul gazului rusesc livrat Moldovei, $110 pentru 1000 de metri cubi. Astfel se încheie, cel puțin pe perioada iernii, un conflict care putea pune guvernul de la Chișinău în dificultate. Relatează Vitalie Kondratski.
Vicepremierul Zinaida Greceanu, negociatorul șef cu Gazpromul, a declarat pentru Europa Liberă că nu există un intermediar în procesul de livrare a gazelor spre Republica Moldova, condiția asupra căreia a insistat guvernul de la Chișinău.
Fără intermediar la direct cu Gazprom. Această variantă nici nu putea fi acceptabilă pentru Moldova.
Prețul la tranzitul pe teritoriul Moldovei va rămâne pentru următoarele 3 luni neschimbat, adică de $2,5 la 1000 de metri cubi transportați la 100 de kilometri, dar începând cu luna aprilie va fi renegociat împreună cu prețul gazului importat. Chișinăul s-a angajat în schimbul tarifului de $110 pentru 1000 de metri cub de gaze să accepte preluarea de către Gazprom a aproape 14% din acțiunile deținute de Transnistria în Moldova Gaz, cota Gazpromului ridicându-se astfel până la 64%. Gazpromul a precizat într-un comunicat de presă că datoria istorică a Moldovei pentru gaze este de $780 milioane, fără penalități, dintre care 560 de milioane revine Transnistriei. Chiar dacă au calificat drept un succes al delegației moldovene obținerea prețului de $110, analiștii insistă că acesta este doar o bătălie câștigată într-un război de durată. Analiștii concluzionează că modul de calculare a noului tarif nu este suficient de transparent. Ce-i drept, noul preț va însemna în mod inevitabil o nouă majorare a tarifului suportat de consumatorii casnici, urmat de un posibil lanț de scumpire ale produselor și serviciilor legate direct sau indirect de consumul acestui combustibil. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În discuția despre șansele României de a adera în timp la Uniunea Europeană, Austria are o dublă miză în momentul de față, aflându-se pe de-o parte de la 1 ianuarie la președinția rotativă a Uniunii Europene și pe de altă parte fiind primul partener comercial al României în Europa. În plus, din noiembrie, la Viena este ambasador profesorul universitar Andrei Corbea Hoișie, un respectat în primul rând în lumea academică austriacă, specialist în Bucovina și relațiile culturale român-austriece. V-am enumerat doar 3 dintre motivele pentru care îl avem interlocutor invitat la microfonul Europei Libere pe ambasadorul României la Viena, iar discuția este purtată de Victor Eschenazi Moroșan.
Am încercat să prim un anume dinamism activităților ambasadei, în primul rând în vederea urgentării ratificării tratatului de aderare al României și Bulgariei în cele două camere ale Parlamentului Austriac, aceasta pe termen scurt. Pe termen lung avem în vedere un întreg program de revitalizare a prezenței românești Austria și la Viena în special. Observați că nu spun revitalizarea imaginii României, ci vorba de o prezență. Imaginea României e un concept care s-a demonetizat și poate că e mai bine să încercăm să fim mai pragmatici. Când e vorba de prezență, luăm în considerație tot ce ține de cultura românească, tot ce ține de prestația românilor care vin aici să studieze, care țin conferințe și așa mai departe. Deci e un complex întreg în care încerc să situez ambasada României în centrul, sau dacă vreți, în ipostaza de placă turnantă a tuturor acestor activități. Nu e obligatoriu ca să fim noi peste tot, dar putem să ne oferim serviciile în mijlocirea către austrieci și către români a acestei reciprocități.
Placă turnantă, impresia mea este că investițiile austriace în România sunt elementul dominant.
Fără îndoială că în condițiile în care Austria a devenit cel mai important investitor străin în România, mai ales prin cele două mari privatizări ale petrolului și ale băncii comerciale române, dar și prin zeci, poate sute de alte investiții de mai mică anvergură. Așadar, în aceste condiții, interesul austriac pentru noi a crescut. Pe de altă parte, însă, cred că și o anumită perdea de fum care s-a instalat de multă vreme între spațiul românesc și Austria are acum șansele să fie risipite. Și această perdea de fum nu e nouă, nu s-a instalat în 1990. Eu aș spune că nu s-a instalat nici măcar după 1945 și deja după Primul Război Mondial. Și noi și ei au uitat o serie întreagă de lucruri bune care ne legau.
Reamintiți-le pe scurt totuși ascultătorilor care nu știu despre ce este vorba și ce faceți în mod concret.
Cele două spații se află într-o relație apropiată și adânc de câteva sute de ani. Place să duc minte de rolul pe care l-a jucat cu ajutorul Vienei, Biserica Greco-Catolică pentru redeșteptarea sau pentru deșteptarea conștiinței naționale românești în Ardeal și din Ardeal înspre celelalte provincii. E cazul, poate să aducem aminte, de școlile pe care iosefinismul le-a ridicat și în Transilvania și în Bucovina și în Banat. Este poate cazul să ne reamintim aici românii care au studiat la Viena și în universitățile austriece și care au adus cu ei foarte multă știință și inteligenție europeană. Este poate cazul să amintim că Peleșul a fost pictat de marele pictor austriac Gustav Klimt și ar mai fi foarte, foarte multe lucruri de spus. E bine să ne le reamintim pe cele bune, cele rele, pe care istoria le-a consemnat la un moment dat, nu cred că trebuie să călăuzească proiectele noastre de astăzi.
Am înțeles că printre proiecte se află și unul despre convergențele româno-maghiare.
Printre proiectele noastre, care sunt destul de multe, acesta are în vedere o serie de conferințe care să aibă loc la Institutul nostru cultural din Viena și la Colegium Hungaricum din Viena, conferințe pe care să le susțină români la Colegium Hungaricum și unguri la Institutul nostru cultural și în care să vorbim despre convergențele, despre dialogul dintre noi. Iar ca să revenim la austrieci, în aprilie se va deschide la Arhivele Statului din Viena o expoziție cu titlul Documente austriece în arhive românești, care se realizează sub patronajul Ministerului nostru de Externe, de către cele două instituții, Arhivele Statului din București și Arhivele Statului din Viena. Tot în această primă parte a anului vrem să facem, cu ajutorul Muzeului Țăranului Român, o mare expoziție, ca să zicem așa, istorico-artistică despre pictura proletcultismului, perioada 50-65, în care publicul austriac să întrevadă puțin constrângerile istorice prin care a trecut România după 1950 prin prisma artei. Avem în vedere o serie întreagă de concerte pe care românii să le dea la Viena și austriecii la București. Va fi și un turneu cu prilejul anului Mozart al unei orchestre vieneze în România. Așadar, nu de proiecte ducem lipsă, nu de bunăvoință ducem lipsă. Singurul lucru care ne mai trebuie puțin este energie.